التشكيلات أعضالردن بزگه Qashqadaryodan axborot keldi. Qashqadaryo viloyati fuqarolari 12 ta yigitlar demak noqonuniy chegarani kezib o'tib O'zbekiston-Turkmaniston chegarasini. O'sha yerda bir xil har xil mollarni, men bilishimcha sigaret, bir xil benzin, mana shunaqalarni olib kelishar ekan. Noqonuniy chegarani o'sha boshqa taraflaridan o'tib. Ana o'shanda bundan bir haftacha oldin demak chegarachilar ko'rib o'sha avtomatlardan ota boshlagan. Natijada shu 12 tadan faqat menga ma'lum bo'lishi 5 tasi ulgurgan chegaradan o'tib ketishga, bulardan yana bundan tashqari bitta odam o'ldirilgan, bittasi yarador bo'lgan. U yarador hozir o'sha qarshi bolnitsasida demak o'qilgan nimalaridan yotganmish. Hozir 5 tasi qamoqqa olingan, ya'ni o'sha turkman chegarachilari qamoqqa olgan. Ha, bu tasdiqlangan. Endi bunaqa xabarlar ko'p bo'lgan, o'tgan yili ham bunaqa holatlar ko'p bo'lgan, otishmalar va o'sha bir nechta odamni o'ldirilishi, buni biz o'sha o'tgan yili xabarlarimizda berganmiz. O'sha yerga borib, masalan, benzin, ayniqsa benzin olib keladiganlar, nagaki juda benzin o'tda arzon ekan, bizda juda qimmat. Bizdan bizda bo'tdek benzindan bir 5 barobar, 10 barobar arzondan olarlar ekan o'tda. O'sha benzin tashib kelayotganda bittasini shu mototsikli bor ekan, shunda olib kelayotganda otishgan, shu bir kanistra benzin deb. Endi bu o'tgan yil edi.
Endi hozir ism sharifi hali bizga ma'lum emas deyapsiz-ku, lekin bu bolalarni masalan shu otilgan, jarohatlanganlarni shaxsiga oid boshqa ma'lumotlar bormi? Yoshi nechida bo'lgan ular? Qaysi tumandan bo'lgan?
Demak, bu yerda hozir mana o'shani hozir aniqlashyapti bizani faollarimizdan o'tdi. Hozir men o'sha axborotni olsam, men buni alohida axborot qilib beraman buni.
O'zingiz tashkilotingiz kuzatuvlar misolida birorta raqam keltira olasizmi o'sha chegaradagi mana shunaqa otishma yoki qamalganiga oid?
Yo'q, unaqa masalanchi, bilasizmi, noqonuniy o'tib nima qilganda chegarachilar otib o'ldirgan hollari endi ko'p bo'lyapti. Endi raqamga kelganda juda buni qiynalaman aytishga, balki bir 10 ga yaqin bo'lishi mumkin, balki undan
qancha vaqt ichida?
Raqam bo'lishi mumkin.
Qancha vaqt ichida?
Endi 1 yil ichida demoqchiman-da, masalan, u bizaga yetib kelgan, faqat bizaga yetib kelgan xabarlar bo'yicha bu bilamiz, lekin bir xil xabarlar yetib kelmasligi mumkin. Ko'prog'i o'sha chegara oldida, atroflarida yashaydigan aholi ko'proq, ko'p holda.